ตรัสเรียกท่านมหาเศรษฐีแล้วตรัสว่าภริยาของท่านในเรือนนี้ไม่มีหรือแต่ความจริงท่านพระราชานี่เห็นคนใช้ที่เฝ้าประตูเข้าใจว่าเป็นภริยาของท่านมหาเศรษฐีเพราะว่าในบ้านนี้คนที่ไม่ประดับประดาร่างกายและแก้วเจ็ดประการไม่มี แม้แต่คนใช้เทกระโถนก็แต่งตัวดีกว่าพระบรมราชินีนาถของพระราชาดังนั้นพระราชาจึงได้มีความสงสัยท่านมหาเศรษฐีจึงได้กราบทูลพระราชาว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงทรงตรัสถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหนท่านมหาเศรษฐีกราบทูลว่านางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริยังไม่กราบยังไม่ทราบกล่าวว่าพระสมมติเทพเสด็จมาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพร้อมไปได้อมาตย์ข้าราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ทราบว่าเท้าเธอเสด็จมาลำดับนั้นท่านมหาเศรษฐีรู้ว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรภริยาของตนจึงไปสู่สำนักของนางแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก่อนที่จะเฝ้าการที่หล่อนที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาเธอเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประการใดนี่เป็นอันว่าสามีประเทศประเภทนี้เห็นจะเป็นสามีประชาธิปไตยต้องถามภรรยาก่อนว่าควรจะเฝ้าพระราชาไหมสำหรับนางผู้เป็นภรรยากำลังนอนอยู่ในที่นอนอย่างสบายที่นี่กล่าวว่านายชื่อว่าพระราชาเป็นอย่างไรนี่เธอไม่รู้จักคำว่าพระเจ้าแผ่นดินเพราะมีความสุขซะจนไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกก็เพราะว่าไอ้การที่จะเก็บภาษีอากร แกคนในบ้านนี้จะเก็บอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าก็มีขุมทรัพย์สำหรับแจกชาวบ้านมีต้นกระประพฤกษ์ที่มีความปรารถนาตามต้องการแจกชาวบ้านเงินทองของใช้ที่แจกชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนับเป็นแสนๆกิโลแต่ว่าพระราชาจะเก็บภาษีเขาสักวันหนึ่งล้านสองล้านมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันว่าเธอเลยไม่รู้จักพระราชาเมื่อสามีก็ถามว่าคนที่เป็นใหญ่ของพวกเราชื่อว่าพระราชาไม่ได้ถามนะพอสามีก็บอกตามันลายไปนางจึงแจ้งตามความที่เข้าใจแล้วก็จึงแจ้งความที่ตนเป็นผู้มีใจไม่แช่มชื่นอยู่บาลีท่านว่ายังไงเนาะมันขัดกันจริงๆยังกล่าวว่าพวกเรายังไม่มีบุคคลผู้เป็นใหญ่นับว่าเป็นบุญกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีหนอพวกเราทำบุญทำกรรมทั้งหลายไว้ชื่อว่าไม่มีศรัทธาเมื่อสำนวนของท่านตรงนี้กลุ่มยังถึงสมบัติอันเกิดแล้วในท้องที่ของชนอื่นผู้เป็นใหญ่นี่หมายความนะว่าเธอบ่นว่าเรานี่การทำบุญไว้มันยังดีไม่พอเนี่ยถ้าดีพอจริงๆแล้วก็คนที่ใหญ่กว่าเรามันต้องไม่มีนี่เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีท่านทำบุญในคราวนั้นเพียงแต่อธิษฐานว่าทรัพย์สินทั้งหลายถ้าจะพึงมีก็ขออย่าให้คนอื่นนำไปได้เพราะแก้วมณีดวงนั้นเป็นสำคัญเป็นเหตุแต่ว่าก็ไม่ได้อธิษฐานไม่ว่าเราจะเกิดชาติใดชั้นใดขอคนที่เป็นใหญ่กว่าเราจงอย่ามีถ้าอธิษฐานแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องเป็นเจ้าโลกแน่เป็นพระราชาผู้ครองโลกเว้นนั้นว่าในการนั้นเธอรำพันต่อไป ว่าทานจักเป็นอันเราทั้งหลายไม่เชื่อแล้วก็เป็นแน่เพราะว่าในผลของทานของเธอที่บริจาคแล้วอาจจะไม่มั่นใจในผลทานว่าความเป็นใหญ่มันจะเกิดมีได้ในเพราะในฐานะสำหรับการให้ทานนี่เป็นผลทานนั้นแล้วนางก็กล่าวว่านายบัดนี้ฉันจะทำยังไงสามีของหล่อนยังเอาพัดก้านตาลมาพัดถวายพระราชาสามีบอกว่านี่เธอไปเอาพัดที่ก้านทำในตาลเอามาพัดถวายพระราชาให้ถวายพระราชามีความสุขเมื่อนางถือพัดก้านตาลลงมาพัดถวายพระราชาอยู่ลมกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกพระราชากระทบในตาคนนานเอาคนแล้วลมที่มีกลิ่นที่ผ้าของพระราชามากระทบในตานางเข้าไอ้เมืองนี้เนี่ยเขาไม่มีฝุ่นไม่มีละอองสำหรับบ้านนี้เขาใช้แก้วมณีตามพระบาลีได้กล่าวว่าลำดับนั้นสายแห่งน้ำตาของเธอก็ไหลออกจากตาของนางพระราชาทอดพระเนตรเห็นการอย่างนั้นจึงตรัสถามกับท่านมหาเศรษฐีว่าท่านมหาเศรษฐีธรรมดาว่ามาตุคามมีความรู้น้อยจะรอจะร้องไห้เพราะกลัวว่าพระราชาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านย่อมปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการในสมบัติของนางท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมติเทพนางไม่ได้ร้องไห้พระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้มีพระราชดำรัสตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เธอเวลานี้เธอกำลังน้ำตาไหลเพราะอะไรพระมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพน้ำตาของนางไหลออกแล้วเพราะกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกศิษย์พระเสียงของพระองค์ด้วยว่าพัญญาของข้าพระองค์นี้ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟย่อมบริโภคนั่งและนอนได้แสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมุติเทพคงจักประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งประทีปตอนนี้พระราชาแปลกใจพระราชาจึงได้ตรัสว่าถูกแล้วท่านมหาเศรษฐีในพระราชฐานก็ใช้เตเกียงกันเคยใช้โคมไฟกันที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช้โคมไฟหรือยังไงท่านมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพถ้าเช่นนั้นจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีแล้วก็ได้ถวายแก้วมณีมีค่ามากแล้วก็มีปริมาณใหญ่คือก้อนใหญ่มากปริมาณเท่ากับผลแตงโมพระราชาทรงทอดพระเนตรเรือนแก้เรือทอดพระเนตรเรือนแล้วตรัสว่าสมบัติโชติกะนี่มากจริงๆนะแล้วก็เสด็จไปนี่กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกิดของโชติกะก่อนเทระก่อนนะความจริงองค์นี้ต่อมาท่านเป็นอรหันต์ท่านรวยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เกาะทรัพย์ไม่เกาะสินเป็นนั้นว่ารวยเองก็ยังไม่พอมีขุมทรัพย์ทั้ง4ขุมทรัพย์ใครอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะขนไปยังไงก็ได้ตามใจแจกเสมอมีต้นกัลยาณประพฤกษ์คนอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองผ้าผ่อนทอดสบายต้องการอะไรก็ได้จากต้นไม้ต้นนี้เรือนของท่านก็ร่นแล้วแต่ได้แก้วมณีแต่ต่อมากลับเป็นพระอรหันต์นี่แสดงว่าจิตใจของท่านที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยมุ่งความเป็นอรหันต์เป็นสำคัญท่านได้ฟังมาแล้วยังคงจำได้ว่าในการก่อนท่านกับพี่ชายทำไร่อ้อย พี่ชายอธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเป็นเกิดเทวดาแล้วก็ขอเป็นอรหันต์สำหรับท่านวันนี้บอกว่าต่อไปจากชาตินี้เกิดเทวดาแล้วขอเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยมากแล้วก็เป็นอรหันต์นี่ความสำคัญอยู่ที่การอธิษฐานเป็นสำคัญฉะนั้นเมื่อบรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญบารมีในทานภาทานมัยก็ดีศีลมัยก็ดีภาวนามัยก็ดีทานมัยแปลว่าบุญสําเร็จในการให้ทานศีลมัยแปลว่าบุญสําเร็จในการรักษาศีลภาวนามัยแปลว่าบุญสําเร็จในการเจริญภาวนาเช่นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เมื่อเสร็จจากการบำเพ็ญกุศลในการใดตั้งใจอธิษฐานไม่เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นเราจะได้สมความปรารถนาเช่นโชติกะเศรษฐีกับปัญญาเราก็คุยกันต่อไป คืออธิบายเท่าไรมันก็ไม่จบเพราะคนนี้เป็นคนพูดไม่จบท่านบาลีกล่าวว่าบัดนี้เพื่อทราบอาการอุปติเหตุของท่านมหาเถระชื่อเทียมชื่อว่าชาติละนี่เป็นอันว่าบุพกรรมของท่านโชติกะเศรษฐีหรือว่าบุพกรรมของชายคนหนึ่งในอดีตที่กลับมาเป็นโชติกะเศรษฐีผ่านไปตอนหนึ่งยังไม่จบตามพระบารีได้มากล่าวถึงว่าท่านบุพกรรมของอีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระชดินก็แล้วกันชาติละเราก็อ่านจะว่าชดินถ้าภาษาไทยเป็นกล่าวความว่าในกรุงพาราณสีได้มีทิดาของท่านมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีรูปสวยมารดาบิดาให้หญิงคนใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการรักษานางในเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณ 15-16 ปีอยู่ในห้องอันเป็นสิริบนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นในการขังคนนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างให้ขัง100ชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์วันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเอาแล้วเทวดายุ่งแล้ววิทยาธรนี่เขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกหนึ่งแปลกจริงเนาะว่าไปอย่าเพิ่งแปลกเดี๋ยวท่านยังไม่รู้เรื่องกำลังเหาะมาทางอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างแลดูภายนอกอยู่เกิดความรักขึ้นมาเอาละสิเมล่ะนี่สวยมากสวยขั้นเทวดารักจึงเข้าไปทางหน้าต่างแล้วได้ทำความชมเชยคิดกับนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาธรนั้นนางก็ตั้งครรภ์ต่อการไม่นานนักเทวดานี่ก็แปลกแต่วิทยาธรนี่จะเรียกว่าเทวดาชัดๆมันก็ไม่แน่นักไม่ทราบว่าคนประเภทไหนวิทยาธรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้น่าจะเป็นพวกที่มีความรู้สามารถจะเหาะได้แต่มีอำนาจกิเลสเป็นสำคัญความจริงถ้าเทวดาเขาจะมายุ่งกับคนนั้นไม่มีทางนะนี่คงไม่ใช่เทวดาที่ตอนต้นบอกว่าเป็นเทวดาก็ว่าตามเขาว่าไปอย่างนั้นถ้ามาวินิจฉัยก็ตอนนี้จะทราบว่าวิทยาธรนี้ไม่ใช่เทวดาแน่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่มายุ่งกับขันห้าที่เต็มไปด้วยความสกปรกคนที่ไหนจะสวยกว่านางฟ้าเพราะนางฟ้าไม่มีสิ่งที่จะเป็นเสื้อสกปรกภายในกายสำหรับคนนี้ในกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมคนที่มีความสะอาดอย่างเทวดาเขาไม่ย่องมายุ่งเป็นอนุวิทยาธรนี่น่ากลัวจะเป็นนักวิชาการไม่ใช่ผู้ทรงอภิญญาแต่สามารถจะเหาะเหินในอากาศได้อย่างตะอินเทวดาเดี๋ยวก็เอาเรื่องที่อินเทวดามาเล่าซะไม่จบอีก เมื่อขอผ่านไปลำดับนั้นหญิงคนใช้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงกล่าวว่าคุณนายนี่มันอะไรกันเห็นนายท้องโตขึ้นมาน่ะสินางต่อก็บอกว่าข้อนั้นเนี่ยเธอจงยกไว้นะอย่าเพิ่งรู้เลยว่าทำไมฉันยิ่งอ้วนเจ้าอย่าบอกแกใครๆนะต่อจากนี้ไปจงปิดเป็นความลับจึงได้เป็นแล้วนางจงไปพูดนิ่งเสียเพราะกลัวเมื่อนายสั่งอย่างนั้นนางคนรับใช้กลัวก็นิ่งในเวลาการที่ล่วงไปประมาณ10 เดือนนางก็คลอดบุตรให้หญิงคนใช้นำภาชนะมาให้เด็กนั่งนั่นนอนในภาชนะแล้วปิดภาชนะเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสั่งหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาเอาละสิไหมล่ะไอ้เจ้าเด็กคนนี้มีกรรมหนักแต่คงจะไม่หนักนี่เป็นแม่ท้องตั้ง10 เดือนเนี่ยไม่มีใครรู้รู้หญิงคนใช้คนเดียวเวลาคลอดก็คลอดง่ายก็คงจะมีบุญเมื่อคลอดแล้วก็มีบุญมากมีโอกาสแม่จะได้ทิ้งไว้ในน้ำเออก็ดีเหมือนกันว่ากันไปเป็นกล่าวว่าถ้าถูกใครๆเขาถามว่านี่อะไรเจ้าจึงบอกว่าพรีกรรมของคุณนายของฉันทำแก่เทวดาหญิงคนใช้ก็ทำตามนั้นไอ้คำว่าพรีกรรมหมายความเครื่องแก้บนต่อมาหญิงสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาความจริงแม่น้ำคงคานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสำหรับลอยบาปในสมัยนั้นและกำลังสมัยนี้ก็ใช้เหมือนกันในอินเดียเห็นพระเจ้านั้นถูกน้ำพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะนั้นจะเป็นของฉันอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันเอาแบ่งกันทีนะคนหนึ่งต้องการภาชนะอีกตรงคนหนึ่งต้องการของในภาชนะเมื่อภาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วจึงจับภาชนะนั้นวางไว้บนบกพอเปิดดูก็เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเห็นเด็กเข้าหญิงคนหนึ่งจะบอกว่าเด็กเป็นของฉันนะเพราะว่าฉันกล่าวว่าภาชนะนี่เป็นของฉันคนหนึ่งพูดว่าก็เด็กเป็นของฉันเพราะว่าฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะเป็นของฉันเอาละสิเมื่อเกิดทะเลาะกันนี่ตอนจะแย่งเด็กนี่แปลกหญิงทั้งสองนั้นเถียงกันไปสู่ศาลาวินิจฉัยแล้วจริงแจ้งในความนั้นเมื่อบรรดาผู้อำมาตย์ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้จึงได้ไปสู่สำนักของพระราชาพระราชาทรงประดับคำของหญิงทั้งสองนั้นจึงตรัสว่าเจ้าจงเอาเด็กเจ้าจงเอาภาชนะคือตรัสว่าคนนี้เอาเด็กไปคนนี้เอาภาชนะไปก็หญิงผู้ที่ได้เด็กเป็นอุปถากอุปถายิกานะเป็นผู้บำรุงพระมหากัจจายนะอุปถากนี่จะไปย่องเรียกว่าเมียนะอุปถากเขาแปลว่าผู้บำรุงเพื่อเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นหญิงนั้นจึงได้เลี้ยงทารกนั้นไว้โดยคิดว่าจะให้เด็กนี้บวชในสำนักของพระมหาเถระต่อมาผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรุงรังเพราะมลทินแห่งคันอันเขาล้างออกไม่หมดอ๋อเวลาจะเอาเด็กออกจากเด็กออกจากคันแล้วล้างผมไม่หมดหัวมก็รุงรังโอ้โถตั้งนานนี่ปะคุณเอ้ยในวันที่เด็กเกิดนั้นเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจะให้ชื่อว่าชาติละเรียกว่าชดินในเวลาที่เขาเดินได้พระเถระไปสู่เรือนนั้นเพื่อจะบิณฑบาตอุบาสิกาจึงนิมนต์พระเถระให้นางแล้วได้ถวายพัตตาหารแก่พระคุณเจ้าองค์นี้ทำไมอาตมาเรียกว่าคุณเจ้าเพราะท่านเป็นอาจารย์ท่านพระหากัจจายนะนี่ท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนา ท่านมหาเถระเห็นเด็กจึงถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรืออุบาสิกาก็กราบเรียนว่าได้มาเจ้าค่ะนี่ฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ดีหวังว่าจะให้บวชในสำนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวชก็แล้วกันแล้วก็เลยถวายเด็กนั้นเป็นภาระของพระมหาเถระพระมหาเถระรับว่าดีแล้วแล้วก็พาเด็กนั้นไปตรวจดูว่าบุญญากรรมที่แต่เวยผลเป็นสมบัติของกระหัตคนเด็กคนนี้จะมีอยู่หรือไม่หนอนี่เป็นว่าท่านรับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าเด็กคนนี้ในเวลากำลังที่เป็นฆราวาสอยู่ เขาจะมีทรัพย์สินอะไรหรือไม่ว่าเกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งมันก็ต้องเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งยังเนมริว่าสัตว์ผู้มีบุญมากอยากได้เสวยสมบัติใหญ่เด็กนี้ยังเล็กนักแม่ยานของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบยังได้พาเด็กนั้นไปสู่เรือนของอุปถากคนหนึ่งในกรุงตักศิลาอุปถากคนนั้นไหว้พระเถระและแล้วยืนอยู่เห็นเด็กนั่นแล้วเรียนถามว่าท่านเด็กได้เด็กมาหรือเขารับพระเถระก็ตอบว่าเอออุบาสกเขาจะบวชแต่ก็ยังเป็นเด็กเล็กเกินไปขออยู่ในสำนักของท่านก่อนนะเขาฝากเลี้ยงไว้ก่อนอุบาสกนั้นรับว่าดีแล้วเขารับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานะเป็นบุตรบำรุงบำเรอทนจะมีความเติบโตมีความเจริญเป็นกล่าวว่าก็สินค้าของบุคคลของบาสุกนั้นเป็นของที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้น12ปีมากจริงเขาไปสู่ระหว่างแห่งบ้านนำมาทรัพย์สินค้าทั้งหลายทั้งหมดไปสู่ตลาดเห็นเด็กในตลาดนั่งในตลาดแล้วบอกราคาสินค้านั้นๆแล้วก็กล่าวว่าเจ้าพึงถือเอาทรัพย์ชื่อว่ามีประมาณเท่านี้แล้วจึงให้สิ่งนี้นั่นแหละดังนี้ก็แล้วก็หลีกไปแล้วไม่ต้องรู้เรื่องกันบาลีสำนวนท่านยุ่งจริงๆจะว่าท่านก็ไม่ได้นะเราไม่ค่อยเข้าใจของท่านเป็นนั้นว่าบอกแจกของก็เด็กก็แล้วกันเด็กรับแล้วก็เด็กก็กลับไปท่านให้แล้วท่านก็ไปเป็นกล่าวว่าในวันนั้นเทวดาผู้รักษาพระนครทำให้ชนผู้มีความต้องการด้วยวัตถุโดยที่สุดแม้สักแต่ว่าพริกและผักชีให้บ่ายหน้าไปสู่ตลาดของเด็กนั้นอ๋อให้เด็กขายของเด็กนั้นขายสินค้าได้สะสมไว้แล้ว12ปีหมดเรียบร้อยโดยวันเดียวเท่านั้นก็ดมพีมาไม่เห็นของอะไรๆในตลาดจึงกล่าวว่าพ่อสินค้าทั้งหมดนะเจ้าให้ชิบหายเสียแล้วหรือเด็กตอบว่าไม่ได้ให้ชิบหายหรอกเจ้าค่ะฉันขายสินค้าทั้งหมดตามในที่ท่านบอกว่าของสิ่งนั้นราคาเท่าไรก็ขายตามนั้นนี่เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นอันนี้เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นท่านกรมพีเห็นแล้วก็ปลื้มใจคิดว่าบุรุษที่หาค่ามีได้สามารถเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่ใดที่หนึ่งได้จึงได้ให้ลูกสาวผู้เจริญวัยแล้วในเรือนของตนแก่เขาสร้างพวกบุรุษว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนให้แก่เขาเมื่อเรือนสำเร็จแล้วจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่เรือนของตนอารบันดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าบุพกรรมของท่านพระชดินนี่แปลกเกิดมาถูกเขาสาปเขาแช่งเขาไล่เขาใสเขาส่งลอยน้ำทิ้งไปแต่ก็เพราะอาศัยบุญใหญ่ที่สร้างมาในการก่อนท่านจะสร้างบุญอะไรไว้เอาไว้ทราบกันมันหลังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนั้นหลายผู้รับฟัง